Nu ko, laižam gaisā?
Ejam gaisā. Mūsu pirmā epizode mūsu podcastā, ko?
Kā tad mēs viņu sauksim?
Mēs šo podcastu sauksim, mūsu podcasts saucās Domu darbnīca.
Grauzdētava. Domu grauzdētava.
Labi, es atvainojos pirmā kļūda podcastā. Domu grauzdētava. Mēs esam Domu grauzdētava, Raimonds.
Un Marta.
Un Marta. Mēs šo podcastu baudam kopā ar kafiju. Mums ļoti garšo kafiju.
Jā. Yeah.
Un es domāju, katrs podcasts būs ar kafiju. Bet nu ir 2021. Gads. Tev ir kaut kādas jaunas apņemšanās gadam?
Manā apņemšanās ir vairāk lasīt bībeli. Grāmatas lasu, bet bībeli jau tā manā dzīvē gribētos, lai ir galvenā grāmata, jo tur ir tik daudz gudrības un padomi. Un arī mācīties bībeles pants no galvas, jo tie dzīvē man ļoti noderēs. Un arī meitenes mācās, mēs kopā mācāmies. Un tev?
Man ir tik daudz apņemšanās, kad man apņemšanās ir neko jaunu neapņemties.
Arī labi.
Pirmajā gadā. Jā.
Nu, par ko būs vispār šis mūsu podcasts? Kāds bija nosaukums?
Domu grauzdētava.
Tieši tā, šoreiz pareizi pateici.
Domu grauzdētava. Nu, mēs runāsim par, mēs sāksim ar attiecībām. Vai ne? Mēs par attiecībām, par to, par tādu bīblisku skatījumu uz attiecībām, es teiktu tā. Līdz ar to tam, kam interesē, kam šis interesēs, tie arī klausīsies, vai
jo,
ne?
Mēs šajā podcastā dalīsimies to, kas mums strādā. Un ja mums kaut kas strādā, mēs gribam dalīties, lai arī citi to pamēģina, vai ne? Un tāpēc šajā podcastā mēs runāsim, domāsim, grauzdēsim savas domas par daudz ko. Noteikti tā būs laulība, attiecības, tā būs bērni. Arī būs kāda podcasts par mājmācību, varbūt par sportu kādu podcasti, nezinu par ko vēl. Par daudz ko, visu, ko ietver mūsu dzīvi un kur mums ir bijis pieredze.
Es domāju, ka galvenais, ka mēs sākam ar kaut ko, reizi, sākam maziem solīšiem, bet mums ir jāiepazīstina
Vienam ar otru, vai ne?
Mums ir jāiepazīst. Daudzi, kas iespējams, daudzi, kas klausās, nemaz nezin, kas mēs esam.
Es sākšu. Es jūs gribētu iepazīstināt ar manu vīru, Raimondu, un es uz lapiņas esmu uzrakstījuši dažus faktus par viņu, ko viņš nav dzirdējis. Pirmais man ir, ka viņš ir gudrības iemiesojums. Es reti zinu tik gudru cilvēku, un laikam tas bija pirmais, kas man viņā aizrāva, kad viņš vienmēr bija tāds domātājs. Viņa varēja paprasīt jebkuru jautājumu, viņš tik tā forši atbildēja. Tā kā, jā, man liekas...
Tu mani sauc par filozofu atceries. Jā, jā. Tas bija tā pozitīvi domāts filozofu.
Tā laikā, pat nē, es pat nezinu, man tā laikā pat šausmīgi. Man patika, bet man citreiz kaitināja, ka tu tik ilgi domā un tik tā ļoti piedomā pie tā, ko tu atbildi. Bet tagad tā ir tāda liela vērtība mūsdienās. Tā kā tāds viņš ir. Raims māk iepazīties ar jebkuru cilvēku. Es pilnīgi tādu neesmu, man citreiz ir grūtības iepazīties ar kādu, bet viņš var iepazīties kafejnīcās ar blakus stāvošo veikalā ar kasieri vai vienalga, viņam tiešām nav problēmas iepazīties cilvēkiem, viņš vienmēr zinās, ko teikt. Tā kā, ja jūs viņus attiekat cielas, ja viņš jums kaut ko prasa vai ko, tad ziniet, tas ir normāli, tāds viņš ir. Kas tad ir viņš? Viņš ir sludinātājs draudzē, līdzīgi kā mācītājs, bet ne tik augstā līmenī. Viņš ir sporta treneris, viņš māca džekus, trenēties, jā, sportu, un viņam ļoti, ļoti patīk dizaina lietas, datora dizains, dažādi, kā to nosaukt. jā, bet viņam patīk planšetē, datorā taisīt dažādas dizainas iepakojumiem un mājaslapām un tā tālāk. Tas bija tas, ko viņš agrāk darīja. Viņam ļoti patīk blociņi, bet tiem blociņiem jābūt ļoti īpašam papīram. Viņam patīk, ka tie blociņi ir punktoti. Un arī pildspalvi viņam jābūt ļoti īpašām, un es 10 gadu laikā vēl joprojām neesmu atkodus, kādas pildspalvas viņam patīk. Es nesen viņam uzdāvināju, viņš teica, ka tā neesot īstā. Tā ka man vēl ir laika to iemācīties. Viņam nepatīk, ja švāmi atstāja izlietnē. Tas ir tas, kas viņam nepatīk. Jā, un ko es mācos, bet man citreiz sanāk. Viņš ļoti daudz lasa grāmatas, kas man ir... Nu, man liekas, ka es mīlu to skatu, ka vīrietis lasa grāmatas. Un
mēs, no ļoti daudz varbūt. Nē,
mēs, bet... Jā, mēs sēžam Raimi ofisā, un te ir grāmatplaukts pilns ar grāmatām. Protams, viņš viss nav izlasījis, bet man tā patīk. Tur laikam arī nāk tā gudrība. Viņam darbs ir saistīts arī ar zvaniem ar Ameriku, un viņam vakaros, citreiz vēlos vakaros, ir zvani ar Ameriku. Viņš ir pacietīgs dusmās. Mans Raimis 10 gadu laikā nekad nav uz mani sakliets, izņemot vienu reizi, kad tas bija, mums pludoja grīda, un es nedzirdēju, viņam man vajadzēja, un tad viņš man uzkliedz, lai es dzirdu. Bet tā arī vienīgā reize. Jā. Liels atbalsts maniem sapņiem. Viņš uzklaus manas sapņus, nevienmēr tos uzreiz piepild, kas ir normāli un daudz nevar reiz piepildīt, bet viņš uzklaus un man tas ir ļoti svarīgi un tad, kad ir iespēja, viņš arī piepild tos sapņus. Viņš ļauj man sapņot. Viņam ir ļoti svarīgi, lai lādētāji vada ir savās vietās un tas arī man ir jāmācās, bieži vien tie kaut kur tiek nomesti.
Un svarīgi, lai ierīces ir uzlādētas.
O, jā, kas arī man nesanāk. Viena no izgāšanās viņa dzīvē saistībā ar mani bija, ka mēs draudzējāmies, un viņš man atrakstīja īziņu, kad viņam ļoti patīk manas zilās acis. Un tie, kas mani zin, tie zin, ka man nav zilas acis, ka man ir zaļas. Tā ka tas bija tā, ok, labi, tu ar mani draudzies, pat nezinu, kādā krāsā man acis, bet es viņu tomēr aprecēju. Un Raim, kādā krāsā man acis?
Zilā.
Labi, es jau tikko pateicu, ka zaļas. Tad, kad viņam ir uzrunas, piemēram, draudzes dievkalpojumos, ka viņam jāslidzina, viņš bieži ar rokām aiztiek savu degunu ar pirkstiem. Tā kā pakni bija degunu galu. Jā, to esam ļoti ievērojis. Viņš ir Zvaigžņu karu fans. Zvaigžņu karu ir viņa mīļākā filma ever, un viņš tagad arī ar Amēliju kopā to skatās. Un es, man ļoti nepatīk, un tāda tip films, tā kā, jā, bet viņam patīk. Viņš izdzer vismaz 2-3 kafijas krūzes dienā. Viņam ļoti patīk spēlēties ar meitenēm. Viņš ir tas tēts, kas ļoti daudz spēlējas ar meitenēm. Un viņam ir tās, ka īpaši, ka viņš uz vietas māk izdomāt pasakas. Nu, redz, Zvaigžņu kari. Viņš uz vietas māk izdomāt pasakas, kur viņš saģērbs, pasaktēlos, varoņos, lecs ar sagām, un meitenes vienkārši skatās pirms miedziņu un priecājas, cik labs tētis. Tas ir mans Raimis.
Nu, redz, brīnišķīgi. Mēs iepazīnāmies ar Raimondu, un tagad reklāmas pauze. Tā kafija ir garšīga.
Un vēl viena ļoti svarīga lieta. Raimis ir sācis sirmot. Viņam ir sirma, bārda un mati.
Šo mēs izgriezīsim noteikti. Bet nu,
un vēl pats svarīgākā, tad, kad viņš uztraucas, viņam trīc uz acis. Es atceros, ka mēs draudzējāmies.
Šo mēs griezām ārā.
ka mēs draudzējāmies, viņš paņēma pirmo reizi man roku, un viņam trīcēja uz acis.
Labi, tagad par Martu. Marta ir sieva Raimondam jau 10 gadus, jūlijā būs 11 gadi. Šķiet tik daudz, vai ne, bet tik maz. Un par šiem gadiem varu teikt labāko. Nu tā, ka tiešām, man liekas, mēs kopā tik daudz esam iemācījušies. Un, un arī iemesls, kāpēc mēs podcastu sākam, tāpēc, ka tas, ko esam ieguvuši, it sevišķi Covid savā ziņā liek radoši izpausties un tā tālāk, un mums ir tāda iespēja, vai ne, un mēs gribam dalīties. Un, bet tik daudz, kas iemācīts, un es varētu tikai pateikties Dievam un, un riktīgi novērtēt šos 10 gadus. Kādi varbūt teiks, kas ir 10 gadi vai nē. Marta ir skolotāja ar izglītību un mājaskolo 3 enerģiskas meitenes. Nu, tev ir iekšās tiešām. Es domāju, to stāstu par mājaskolu, kā mēs to sākām, mēs noteikti vēl pastāstīsim. Martai patīk filma Little Women, mazās sievietes. Bet ne tikai tā stāsta dēļ, jo tas stāsts ir ļoti interesants. Nu, jau pēc nosaukuma var saprast, tas ir par sievietēm, par māti un 4 meitām. Tēvs ir karā, armijā. Un, bet tev patīk tās filmas Gadsimts, apģērbi, kleitas ar mežģīnēm un, un
interjers, tapetes.
Interjers, tapetes, viss vecs tev patīk. Tu esi tāda sieviete apmaldījusies gadsimtos, es varētu teikt. Un tu noteikti gribētu dzīvot citā gadsimtā, kur ir šīs vecās tapetes un kleitas. Tikai šim gadsimtam pietrūkt kāda svarīga lieta, tas būtu Instagrams. Martai ļoti patīk dalīties ar ikdienu. Martai patīk fotografēt un Un tāpēc arī daudz arī novērtē tās tavas bildes, tas, kā tu spēji ieraudzīt cilvēkus caur fotokameru. Nu, kā tu jūties, ka par tevi stāsta? Tā?
Ļoti labi. Jā.
Jā. Marta ir iegūsi balvu kā influencere. Un tev šis vārds varbūt netik ļoti patīk, tev vairāk patīk vārds iedvesmotāja. Bet... Un svarīgākais ir, Marta ir nežēlīgi skaista vizuāli un viņai ir skaista sirds. Man patīk tava ticība Dievam. Un man liekas, no tā tev tas radošums nāk. Un nevelti arī gudrākais cilvēks. Gudrākais pasaules, varētu teikt, Salamans saka, par visu vairāk sargā savu sirdi, jo no tā rosās dzīvība un Tas mans vēlējums tev jaunajā gadā, ka tu sargā savu sirdi. Martai nežēlīgi patīk Francija, viss, kas ar Franciju un viņas lielais mērķis ir aizceļot uz Parīzi. Tāds bija mūsu mērķis, bet tad atnāca onkulis Covid. Un visus plānus izjauca.
Tajā dienā, kad mums bija jābrauc, man Rājums atveda makarūnus. Es atceros, es sēdēju uz dīvāna, ēdu makarūnus un raudāju.
Jā, tas bija tā. Forši, vai ne?
Bet mēs uzcēlām savu Parīzi. Tā kā.
Jā, savu mazo Parīzi.
Covid laikā mēs no veciem stikliem logiem savedām mājās no dažādām sētām un Raims man uztaisīja manu Parīzi, kā mēs nosaucām tādu siltumnīcu, tā kā divas istabas un viena istaba, kuras var sēdēt, dzert kafiju, lasīt, bet viss ir stiklots skaists.
Marta, tev patīk dārs. Viss, kas tev
patīk
ar dārs.
Patīk dārs.
Un, bet dārzam ir ļoti īpaša nozīme tavā dzīvē, jo tu vienmēr ir tāda sajūta, ka tu vienmēr gribi atgriezties dārzā. Un,
Jā.
Un, līdz ar šo covidu tu arī daudz vairāk izpaudies dārzā. Tavi sapņi ir par dārzu. Tavas domas ir tik daudz par dārzu, tev patīk lasīt grāmatas par dārzu.
Citreiz, kad mēs ejam gulēt, meitenes guļ un Raims nāk uz gult, un es sēžu un lasu telefonā grāmatu kādu. Raims saka, par ko tu tur lasi? Un es saku, par dālijām. Kā tos gumus man iestādīt vai kā man ko izdarīt? Jā.
Bet nu jā, un mēs savā ziņā arī šo podcastu sāksim ar tādu nosaukuma atgriešanās dārzā. Mm-hmm. Tas varētu būt baigi interesanti. Nē.
Cik labi, ka nebija nekas apkaunojošs. Nu, ka tu pa mani neko apkaunojošs neteici.
Tāpēc, ka nu, nav nekas apkaunojošs. Tā. Bet, nu jā, tas tā īsumā par Martu. Nu, vai esam iepazinušies?
Jā.
Esam iepazīstinājuši viens ar otru. Un ir baigi forši, ka cilvēki ir iesūtījuši kādus jautājumus pareizi.
Jā. Jā, un mēs šodien atbildēsim tādā īsumā uz četriem jautājumiem. Un pirmais būtu, vai laulājoties jums bija bailes no kaut kā? Vai tās izrādījās patiesība? Raimi, tev bija bailes, kad pirms tu precējies ar mani?
Bet, protams.
Par ko?
Tāpēc, ka... Nu, tāpēc, ka tu saproti, tas ir pa īstam. Tas vairs nav vienkārši draudzēties, tas nav sadoties rociņā un visiem parādīt, ka tev ir meitene. Tu saproti, wow, tā ir atbildība.
Mm-hmm.
Un viena no lietām, ja tu atceries, es ļoti daudz tevi testēju. Es ļoti daudz Martai uzdevu jautājumu. Nu, bet ja mēs nedzīvosim Rīgā, es pats nāku no Viesītas, mazas pilsētas, un es teicu, es došos dzīvot uz Viesītu, vai tu man sekosi, vai nē. Un es zinu, cik ļoti tev nepatika vispār tā doma. Nevis, ka tev nepatīk Viesīta, bet doma dzīvot mazā pilsētā, vai nē. Tad šis bija viens no jautājumiem. Otrs bija, ja es būšu mācītājs. Marta nekad nav gribējis būt mācītājs sieva. Tas ir cits storijas, bet es baidījos tāpēc, ka man likās, vai tu man uzticēsies un vai tu man sekosi.
Tā.
Man nebija iemesls to apšaubīt un teikt, ka nē, bet jā, tā ir viena no lietām, par ko es esmu baidījies. Jā. Bet tās bailes ir vairāk bijušas netik daudz par tevi kā par sevi, vai es spēšu tikt galā.
Mm-hmm. Jā, kā jau Raims teica, viena no manām bailēm bija, ka es negribu būt mācītāja sieva. Es esmu mācītāja meita un nejauka, ar man ar to ir slikta pieredze, vai man bija slikta bērnība, man bija ļoti skaista bērnība, bet man liekas, ka cilvēki ļoti daudz sagaida no mācītāja sievas, ka viņai jāved koris, jāspēlē klavieres un viss tā tālāk, un es to nekad neesmu gribējis darīt, tāpēc... Man bija tāds bailes, bet es saprotu, ka laiks ir vietas priekš un daudz kas mainās. Un tagad esam sludinātājs Ieva. Un viss ir kārtībā.
Nu, forši. Otrs jautājums ir, kā pieradināt sevi un ģimeni iet pie dabas? Ko tu teikt par šo?
Vienkārši iet. Tas ir tāpat kā pieradināt lasīt grāmatu. Vienkārši sāc lasīt vai sportu, vienkārši sāc sportot, vai ne? Un jo vairāk tu to dari, jo vairāk tev gribas un tu slāpst pēc tā. Un īpaši Covid laikā mēs sākām tiešām daudz pavadīt laiku pie dabas. Tas pat arī mājamācība to ļoti ietekmēja, jo mēs ejam caur kādai programmai, kur ir jābūt pie dabas daudz, bet vienkārši tas ir kā tāds... Nezinu, narkotika, negribas teikt, bet kad tu sāc, tu vienkārši nevar beigt. Kaut kas tik labs.
Šī nav reklāma, bet mums patīk viena mājas lapa. Taku staigātāji. Trail walkers, angļu valodā. Un patīk, ka tu paskaties tos viņu video, tie mūsu tuvi draugi, Markus un Ēša, vai ne, un viņi uztais skaistu video, un tas video tev var iedvesmot iet un staigāt un dažādas vietas un tā tālāk.
Jā.
Bet tieši tā, es skatījos kādu YouTube video, kur arī kā sākt, pieņemsim podcastu. Mm. Man patīk tas padoms. Vienkārši sāc.
Jā, vienkārši sāc. Un ja runa ir par bērniem, tad vienmēr jau bērni seko vecākiem. Ne? Un ja vecāks ies pie dabas, tad arī bērns ies pie dabas. Un pie dabas, kā es vairākas reizes esam arī Instagramā rakstījusi, nav garlaicības. Nekad, nekad mūsu bērni pie dabas nav teikuši, ka ir garlaicīgi. Viņi vienmēr atradīs kādas... nezinu, sēnes, ko pētīt un koku lapas, ko skatīties un ūdens meklēs pie ūdens gliemežvākus, ne? Tā kā tas īstenībā, jā.
Un jā. Es atceros, ka mēs draudzējāmies, man liekas, tajā brīdī man nebija mašīna, vai bija, es neatceros. Bet ja tev ir mašīna, Džeks var aizvest savu draudzeni staigāt pa taku, vai ne? Ka mēs draudzējāmies, mēs gribējām daudz staigāties un runāties,
jā.
Vai ne? Superīgi aizved, vienkārši iztaigājiet pa taku, vai ne, un ja vēl tas ir kaut kāds challenge, vai iet pa upi, vai ne, tā kā ir silts un var staigāt. Man liekas, tas baigi interesanti.
Bet ko tu ieteikti tām ģimenēm? Piemēram, ja ir ģimene un bērni, ja nav mašīnas un dzīvo centrā?
Tu domā Rīgas centrā?
Jā.
Iet uz parku? Nu, tas ir, es atceros, ka mēs dzīvo, tajā Miera ielā dzīvojām, vai ne? Mm-hmm. Tāda iešana ārā, nu, tā bija baigā plānošana, vai ne? Nu, tur saģērties, iet ārā un tā tālāk. Bet mēs daudz staigājām par parkiem. Kafija bieži vien bija mūsu motivācija. Ok, ejam tur līdz pat paša centra, iztaigāsim un tur būs kafija un atpakaļ lēnām. Nu, tā, tā bija tā forši. Katru reizi pastaigas vai iet garām, ja tev ir bērni, iet garām laukumiņam, kur bērni var izlaikāties.
Ai, kā man nepatīk laukumiņi. Es vienmēr līku un gāju bērniem laukumiņam. Es esmu patīk. Pilnīgi dabas mīls, man tie laukumiņi traucē. Bet es arī, nu, viss jau ir atkarīgs, vēlreiz teikšu, no vecākiem. Piemēram, man ieteikums, ja tu dzīvo centrā, tev no mašīnas, tad kaut vai tajā vietējā parkā ej un ļauj katram bērnam izvēlēties viņu īpašo koku, kur tu katru reizi ies garām un tu kaut ko jaunu pa to koku iemācīsies. Paņem lapu paraugus, nospied viņas grāmatā vai puķu spiedē. Mācies pēti to koku. Man liekas, tas tik interesanti. Ej, putnas baro, paņem sakaltu šo baltmaizi un, ej, un putnas baro un tad iemācies, kas tie pa putniem un kas viņiem labāk garšot, vai ne? Un man ir pietiekami daudz draudzenes, kurām nav mašīnas un kur vīri ir kaut kur prom, bet kad viņas pat ar vilcienu brauc uz vietējiem mežiem un uz tālākiem mežiem, tā kā, man liekas, ja tu mīli dabu, tas ir tevī tik dziļi ielikts, ka tu vienkārši nevar bez tās. Labi, nākamais jautājums. Kur jūs iegūst mieru un piepildījumu ikdienā?
Es teiktu, ka tā ir ticība. Tā ir ticība. Tā ir ticība, kur es gūstu savu mieru, ticību Dievam, tāpēc, ka ir sevi šajā laikā, kad, zin kā, viss tas crazy laiks ir Covid un tā tālāk, un tas jau baigi visus ietekmē un tā. Un vienalga, nu, tas ietekmē ticīgos un tie, kas varbūt nu, netic Dievam, vai ne? Bet man tas dod mieru tādā ziņā, ka ticība dod cerību un ticība tam, ka viss, kas pasaulē notiek, ka Dievs visu zina. Un ka ir kāds, kurš pārāks par to visu. Un tas dod man tādu mieru, ka okay, Dievs jau nekļūdās. Un, ja kaut kas tāds notiek, tu zini, viņš zina, kāpēc viss tā notiek, vai ne? Un tajā ir tāda baigais miers un cerība, un es tagad jaunajā gadā sāku katru dienu lasīt psalmus, un psalmi ir tāds baigi foršais. Tā ir kā lūkšana katru dienu.
Jā.
Un ja tev liekas, es nezinu, ko lūkt, nolesi psalmu un lūdzu to psalmu, un psalms ir tik pa kalniem un lejām, un tā kā dzīvē mūsu. Tā. Tas dod man mieru, kā ar tevi.
Es tev pilnīgi piekritīšu. Man tas pats un man miera brīži ir man tāda vēl viena apņemšanās ir celties āgri no rīta, kas man šorīt atkal nesanāca, bet piecelties pirms bērniem. Mans plāns celties 6:00, jo es katru dienu arī nolasu kādu bībeli, kādas pārdomas no kādas grāmatas un pierakstu kādu īpašo bībeles pantu, kas man te dienā ir līdzies svarīgs vai aizķēries kaut kas īpašs. Es vienkārši redzēju savā dzīvē, kā pāri visam Dievs tev nes savām rokām cauri. Un apstākļi jau var būt dažādi, var būt vētras, var būt priecīgi brīži, bet Dievs jau nekad nemainās. Un tas ir mans tāds balss bijis un piepildījums dzīvē, kad viņš nekad nemainās, viņš paliek tāds, kāds viņš ir. Un jā, Tas miers ir arī vētru brīžos, kad liekas, ka viss grūst un jūk, grūst un jūk, kad Dievs ir tas mans miers, stabilais miers, kas nekad nepajūk. Tā.
Nepajūk. Jā, tā ir. Mums ir vēl viens jautājums, bet tas ir par mājmācību. Tu gribi atbildēt uz šo jautājumu?
Es tev uzdošu. Jautājums ir, kā izdomājot aizsākt mājamācību. Kad es pie tevis atnācu un teicu pa mājamācības sākšanu, kādas bija tavas izjūtas?
Es domāju, ka par šo jautājumu mēs noteikti vairāk varēsim, iespējams veselu epizodi tam varēsim veltīt. Bet es atceros, ka kad šī doma nāca, es biju pret. Man bija vairāki argumenti. Patiesībā, kad citi cilvēki uzdod un viņu argumenti ir tie argumenti, kas arī bija man, tāpēc es biju pret to. Bet es redzēju to pārliecību tevī, kāpēc tu gribi to sākt. Man patika, ka tu sagatavoji pret argumentus, ka tev bija tādi iemesli, kāpēc to darīt. Un, nu jā, tas bija laika tāds process, kad man vajadzēja arī padomāt un visus plusus un mīnusus un tā tālāk. Man liekas, mainījās tas, ka divas lietas varētu pateikt. Tas, ka tu pēkšņi apzinies, tie ir mūsu bērni, vai ne? Un tas nebija iemesls, ka es esmu pret skolām. Tā ir viena lieta, kas taču nebija, bet otra lieta, ko tu teici, es neatceros to citātu precīzi, bet kaut ko līdzīgu, ja skolas māca bērnus, izmāca skolniekus, kuri paši pēc tam nespēja mācīt, vai ne? Nu, tad tas ir jautājums, vai ne?
Kāpēc tu savu bērnu gribi ielikt turpat? Jā, kāpēc? Kur tu esi iznācis un nespēji atcerēties tā kā vielas, vai ne?
Nu, protams, ir daudz vielas, ko tu neatcerēsies un tā tālāk, bet man deva pārliecību tas, tā tava deksme, gatavība, tas, ka mēs paši tik daudz mācīsimies, vai ne?
Nu, jā, tas ir garš stāsts arī man, jo es arī sākumā biju pret, bet to mēs droši vien kādu citreiz, bet tas pagrieziena punkts bija, ka tas bija ļoti lēns posms, līdz es teikšu, Dievs mainīja manu sirdi, jo es pilnīgi biju pret, bet tas pagrieziena posms bija, ka es savā dzimšanas dienā aizgāju uz Evelīnas Spruģes lekciju par mājamācību un atnācu atpakaļ, un es jūtos, ārprāt, es tiešām to gribu, tajā brīdī es sapratu, ka es pat tiešām to gribu, un es atnācu, un es viņai prasīju, es saku, bet ko darīt, ja vīrs negrib, un tad Evelīna man teica, tad tu nedar to, jo tev vajag vīra atbalstu, tu nevarēsi to vienu izrīt, jo tas ir ģimenes modelis, kur jūs ejat, tas ir dzīvesveids.
Un tas man patika vislabāk. Man ļoti, man liekas, Džekiem tas ir baigi svarīgi, ka lai cik arī grūti sieva ir gatava ņemt vērā no tādu vīra padomu, vīra, nu, ka vīra viedoklis ir svarīgs, ka tu neskrien vienkārši vienalga, ko vīrs domā un tā tālāk. Man liekas, tas ir tik svarīgi, un tā, ka tu to pateici, es uz to jautājumu sāku skatīties citādā.
Jā, jo es atnācu mājās un bija vēls, meitenes gulēja un es apsēdos dīvānu viņam blakus un es izstāstīju, kā man gāja un es biju pierakstījusi visādus argumentus, kāpēc vajadzētu mums mājas kolot. Un tad es asarām acīs pagriezos un es teicu, bet Raimi, ja tu to negribi, ja tu tā kā teiksi, nē, es to nedarīšu, jo tam jābūt kopīgam lēmumam. Un tad pēkšņi viņš tā, bet kāpēc domā, ka es teikšu nē? Un tad man bija tāds, pagaidi, tu saki jā? Viņš saka, nu jā, tad ejam uz to. Un tā bija man labākā dzimšanas dienas dāvana ever. Tas bija riktīk forši.
Nu jā, jo nu, tas ir vairāk, tā ir atbildība, vai ne? Tās ir trīs meitenes, kuras aug, kuras jāmācas, vai ne? Un tā, bet man arī, zini, kas man patika? Man patika, es tajā brīdī sajūtu cieņu no tevis. Un man liekas, tas ir tas, ko Džekiem vajag sajust. Tā ir cieņa, kad sieva ciena vīru.
Nu ko?
Bet baig forši, kad cilvēki uzdod jautājumus. Paldies visiem, kas uzdeva jautājumus un jūsu jautājumi mums ir svarīgi.
Jā, un jūs droši turpinat tos uzdot, rakstiet man vai Raimondam Instagramā, vai ēpastā vienalga, uzdodiet savus jautājumus un mēs centīsimies tiem atbildēt šajā podcastā. Un, jā, tas ir ļoti forši, ka mēs kaut kā varam bišķiņ palīdzēt.
Un lai kur tu arī mūs klausies, mēs aicinam pieseko, ja tu gribi sekot un saņemt jaunākās epizodes, kas nāks. Un, nu jā, un šī bija mūsu pirmā epizode.
Jei, tad pieci.
Šī bija iepazīšanās.
Otrais dublis sanāca, man liekas,
dublis,
ne? Nebūs jāpārakst.
Nē, mēs vairāk nepārakstīsim. Bet ar kaut ko ir jāsāk, vai ne? Jā.
Paldies jums visiem, ka jūs esat. Un, jā, mums prieks dalīt savu dzīvi ar jums.
Es teiktu tā, paldies tev, ka tu esi, paldies, ka piekriti, ka mēs kopā varam šo rakstīt. Un vienalga, pat ja viens cilvēks klausās.
Jā.
Ne? Forši, ka mēs to kopā varam darīt, dalīties. Un
šis paliks arī mūsu meitām.
Jā.
Viņas varēs klausīties.
Šis paliks mūsu meitām.
Labi.
No tā,
teiksim tā.
Lai ir forši jaunais gads visiem.